Var Björgur, hann var svolítið dreifur. Það var eitthvað óhreint, hreint fötum, eitthvað svona. Hann vildi alltaf meina það verið fyrir ykkur happi.
Var það, já, erum hvað ekki komið aðeins nægir.
Já.
Báðar, sko, bara hingað, bara, bara,
þetta er aðeins. Getur ekki bara haft hátalarna hérna á borðinu?
Nei, nei,
ég
get
það
ekki. Nei,
Nei, ég ætla bara að ræða við ykkur þetta.
Já.
Þess að, já, Sörlaskjólu í 92, Reykjavík, ekki 16 í dag, jú.
Það er góði.
Allt í ræði, sko, bara látið slagstann. 16. janúar 1985, Magdalena hans fram og Aldís, móður hennar.
Skram,
Brynjar Þóttir Skram, segja frá. Já, þið voru það að tala það, þú veist að segja þannig á þannig að fólk langaði til þess að dreyma fyrir
dálum. Ég held að fólk gerir sér kannski vonur að dreyma fyrir hlutum. Þannig að það alltaf mjög fljótlega reiðubúð til þess að halda það að það hafi dreymt fyrir ykkur. Kannski túlkar það draumana þannig eftir á eða óskað sér þess að eitthvað sem við hefur dreymt eigi eftir að koma fram. Þetta er svona kannski hæfileiki sem fólk gerna vill hafa.
Og þú varst að segja að maðurinn Björgvin, hann hefði dreymt fyrir.
Hann sagði það gerna þegar hann var svona yngri og ekki. Þannig hefði dreymt eitthvað og honum fannst að svona, eða var eitthvað svona óhreint í sambandið, óhreint fötið, eitthvað það hélt alltaf að vera eitthvað fyrir góðu, hann var business maður, kannski alltaf að hugsa það. En í sambandið þess að þú varst að segja Mala, að langa til að dreyma. Mér langa nú í 18 ár að dreyma vissar personur sem við dreymdi aldrei. Fyrir eftir, eins og segja 18 ár, þá dreymdi mig. Þessi bræði mínu sem ég búin að segja að draumnum. En það sem mér finnst nú skrýtnast við þetta, það að þegar emmi dreymir eitthvað, það kemur einstakur sinni fyrir, þá finnst mér svo fjast að geti ég alls ekki verið að hugsa um þessa persóna sem við dreymir. Ekkert verið í huga mínum, hvorki í vöku eða draumi, kemur allt í einu, bara maður dreymir allt í einu.
Já, því að manni finnst ofta að ef maður dreymir einhverja persónu þá sé það vegna sem maður hefur verið að hugsa til þeirra.
Já, við meðli. Já. Við dreymdi til dæmis í skrifan og reynda niður heima. Þetta er ómerkilega draumur. Við dreymdi eina nótt eina Tótu vinkonu mína sinni á 1966. Við dreymdi hana svo greinilega. Að því ég vaknaði þá skrifaði ég niður drauminu því ég hélt bara að þetta væri eitthvað merkilegt. Og þetta er náttúrulega ekkert varðið meira þessi draumir sem líkur að þannig skrifaði skúfi á mér. Ég hafði ekkert að hugsa um hana.
En hvernig var hann?
Hvað var saman?
Hvernig var hann?
Mér fannst ég vera stödd hjá henni þannig að var þannig að faðir hennar hann eða fóraldrar hennar áttu sumarbústað á Þingvöllum. Við höfðum verið boðið þangað sko, meðan hún var lifandi og þau til þeirra hjóna, Þórun Kjaran hét hún, vinkon okkar. Og ég minni núna í fljótu bræði, ég skrifaði niður, já, hann eitthvað skrifaði niður, en ég held að það var eitthvað með þannig að mér fannst ég vakna í rúmi eða kojum þarna í þessu sumarbústað á Þingvöllum. Og Björgum hefði gistra nóttina og þegar ég fer svona lítið kringum mig, þá sé ég það að það hefur ekkert verið neitt sérstaklega hreint á rúmanum og það er bara svona hverslagslegt allt í kringum okkur eins og það hefur verið hjá henni og ég hugsaði mér, já, þetta er alveg líkt henni Tótu, hún kemur alltaf til dyrann eða svona klædd sko, hún er ekkert að spá í það að hérna taka sérstaklega til fyrir mig og enginn hefði getað boðið mér upp á þetta nema hún, af því mér átt svo væntum hann og ég veit að ég er allt saman hreint og í lagi hjá henni. Skilurðu, það var eitthvað, það var akkurat eins og hún var, skilurðu. Hún hefði getað boðið mér upp á hvað sem var, því mér þótt svo væntum hann og ég vissi að hann var allt saman 100%, en hún var ekkert að gera eitthvað og var stass út af þá maður litið inn til hennar. En draumur, ég man ekki núna, sko, meir en þennan draum, ég geti sagt þér eitthvað með þú kærið þeim.
Já, það gæður við. En þetta...
En það sem undrar mig, sko, því að hugsa um þetta, að ég hafði alls ekkert verið að hugsa um hann alls ekkert. Og þetta er komið á svona drauma sem ég búin að gleyma því, kannski bara, hvað, drauma allt í þarna, þessi stödd og þessum staði með þessu fólki, hvaðan kemur heila, hvað maður að gera heila þegar maður sefur?
En settur þetta eftir á í sambandi við nokkra atburði sem að urðu skoði fyrir?
Ekki, mér átti bara að vera ofsalega væntum að gaman að ég að drauma þetta. Það er bara að benda til svona að því hugsa nú stundum til hennar. Já, ég áttu mjög vænt um hana. Og það svona gefa mér eitthvað með langa til að hringi manninn og segja hennar svo þegar maður fer að athuga drauminn og þá finnst mér það nú ekki eins merkjöld eins og þegar maður að drauma það. Ég skrifaði niður á ganni mínu en gerði ekkert meira úr því en gefa mér tákn og svona kannski að það væri nú eitthvað svona samband á milli þeirra sem farnir eru og okkar sem eru með á hjarnið. Þegar geða mann svona gleði.
En þegar þú varst yngri, áður hún giftist, dreymdi þið nokkuð fyrir trúlofunni eða giftingunni? Eða
nei. Þá dreymdi mér bara aldrei neitt. Það ekkert sérstaklega eftir að ég hefum dreymdi neitt.
Já.